vairāki novadnieki, atpazinuši, ka kopā ar Sudrabas kundzi lidmašīnā iekāpuši viņas radu bērni Pēteris un Pāvils. Avots žurnāls ir, bet pilnīgs sviests ir mainījis vārdus un tekstu, neskarot būtību. Laikam jau nevarēs visu laiku tā atsisties, ka pārmetumi Latvijas sirdspartijas līderis Sudraba Zamizierī ar šaubīgajiem Austrumzemes, teiksim tā, duņča un apmetņa bruņiniekiem ir tikai viena netīra provokācija. Bildītas te ar Vešņakovu kungu, te ar Stepašina kungu, citiem kungiem tā vien ģirb un tagad nekā personīgi televīzijas raidījums ir noķērs sirds skaidrajai dāmai, ko ļoti līdzīgu kāpjam privātā lidmašīnā. Bildēts gan pirms kādiem gadiem, bet ar to jau politiķim jārēķinās. Te salds krējums, te pēkšņi jau pilnīgi sviests. Nu, un tā kā Sudrabas kundze tiepjas, ka ne tūmā nekādām briesmīgām lidmašīnām nav bijusi, žurnāls ir atradis, ka tajās bildēs ir redzami arī radinieki, precīzāk to bērni. To esot apliecinājuši vairāki radu novadnieki, kuri, pievēršam uzmanību, vēlējušies palikt anonīmi. Forši, lūgums izpildīts. Savukārt, iespējamiem radinieku bērniem gan neviens nav prasījis, vai viņi vēlētos tā kā palikt anonīmi. Lai lieta būtu stingra, Pēters ar Pāvilu rakstiņā pieminēti 4 reizes, vārdos un uzvārdos, ar visas dzimtās pilsētiņas nosaukumu klāt. Īsti arī nezinām, vai jaunieši pilngadīgi. Tie paši vien esot, nav divu domu, sauc anonīmie novadnieki. Kā saka, krāp tik ciet un velk pie tiesas. Jūs zināt, kā iet mazās pilsētiņās šādos brīžos. Amerikas Hollywooda no šitā izspiestu sirdis tinzinošu stāstu, advokāti berzētu rokas, bet te Latvija, te nekas par to nebūs. Nesāksim tagad ar ētiku un morāli, ko bieži mīl piesaukt, kur no pilnīgā sviesta raidījumiņam līdz tādiem augstumiem. Uzdosim sviestaināku jautājumu. Kas mainītos, ja iespējamos līdzi braucējus radiniekus nesauktu vārdos un uzvārdos, lai tos mainītu? Viens gan. Tad pilnīgajam sviestam būtu ilgāk jānopūlas ar temata meklēšanu politiķu apvītušā dārziņā. Bet, izrādās, ne tikai politiķi māk pilnīgu sviestu sakot.